zmieta inštitúciou, ktorá by sa mala starať o našu spravodlivosť, spravodlivú spoločnosť.
Tretia kapitola, 16. verš. Ďalej som videl pod slnkom, kde má byť právo, tam je svoj vôľa. Kde má byť spravodlivosť, tam je bezprávie. Pomyslel som si, spravedlivého aj svojvoľného bude súdiť Boh. Určil čas na každú príležitosť a na každý skutok. 5. kapitola. Keď v krajine uvidíš utláčanie chudobného, porušovanie práva a spravodlivosti, nečuduj sa. Lebo na vysokého dozerá ešte vyšší. Nad nimi sú ešte vyšší. Všetok zisk krajiny z obrobenej zeme patrí kráľovi. Kto miluje striebro, striebra sa nenasíti. Kto miluje hojnosť, nikdy nemá dosť. Aj to je márnosť.
Postaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, sme tu s celým tým našim ľudským svetom, ktorý je nepretržite zmietaný medzi nádejou a beznádejou. Všetci sme ako deti. Milovali príbehy, v ktorých zvíťazila spravodlivosť. Ale čas rozprávok máme za sebou. Naša skúsenosť s nami samými. S tým, čo žijeme. So spoločnosťou, ktorú vytvárame, je šedšia a v niečom menej nádejná. Prečo je to tak, že každý náhlas dobre vyslovený úmysel, možno aj dobre sformovaný, sa nakoniec namiesto toho, aby slúžil spravodlivosti, často stane nástrojom presadzovania nespravodlivých záujmov iných, silných proti slabším. Drahý Bože, ak veríme v Tvoj súd, čo to znamená? Kde je? Ako má osvecovať túto našu chronickú nespravodlivosť v našich vzťahoch, v tom, ako jednáme a v tom, ako utvárame svoje spoločenské bytie? Prosíme ťa, Bože, osvetli naše srdcia. Osvetli naše srdcia tak, aby sme sa mohli stať ľuďmi, ktorí v prostredí, v ktorom žijú, šíria ten kvás nádeje. Šíria nielen nádej na spravodlivosť, ale sa tej spravodlivosti aj zastávajú všade tam, kde sa dá a kde je to v našich silách. Prosíme, aby si bol, Bože, inšpiráciou pre naše srdcia aj na tejto bohoslužbe. V Tvojom mene. Amen. Samozrejme, o chvíľočku sa ozve zhora zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dole čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
Kniha Exodus, kapitola 23. Nerozširuj nepravdivú správu. Nespolčuj sa so svojvoľníkom, aby si nemusel krivo svedčiť. Ak ide o zlú vec, nepridávaj sa k väčšine. A ak by si mal v spore prekrútiť pravdu, nezastávaj názor väčšiny. V súdnom spore nenadržaj nikomu za to, že je chudobný. Ak natrafíš na zatúlaného býka alebo na osla svojho nepriateľa, musíš mu ho priviesť späť. Ak uvidíš, že osol tvojho protivníka leží pod bremenom, neodvráť sa od svojho nepriateľa, ale pomôž mu ho zodvihnúť. Neprekrúcaj právo chudobného v jeho spore. Nedovol, aby bol nevinný a spravodlivý človek zabitý, lebo vinníka neospravedlním. Nepríjmi úplatok, lebo úplatok zaslepuje aj tých, čo majú otvorené oči a prekrúca slová spravodlivých. Neutláčaj cudzinca. Dobre viete, čo v sebe cíti cudzinec, lebo sami ste boli cudzincami v Egypte. Evanjelium podľa Matúša, kapitola 5 od 10. verša. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Lebo takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.
Dobrý podvečer. Takže našou témou dnes je kríza spravodlivosti. Ideme si všimnúť zvláštny jav. Legálne popieraná spravodlivosť. Dlhodobo sme svedkami toho, že právo ako inštitučný nástroj na zjednanie verejnej spravodlivosti slúži príliš často ako nástroj legálneho potláčania spravodlivosti. Práve prebieha podpisová akcia na obranu dokumentaristky Zuzany Piusy. Zuzana natočila dokument, ktorý iba nastavil zrkadlo korupcii ovládajúcej uplatňovanie justičnej moci. Pre tento čin je obvinená a má byť postavená pred súd. Generálny prokurátor už vyše roka nie je zvolený. Prezident si s úsmevom umýva ruky. Predchádzajúci generálny prokurátor podivúhodným spôsobom vyhovoval rovnako politickej koalícii i opozícii. Možno preto, že úslušne zametal všetky korupčné kauzy pod koberec. Ex-prezident Kováč sa má podľa posledného súdneho verdiktu ospravedlniť Ivanovi Lexovi. Nemal vraj právo verejne vysloviť svoje podozrenie, a to bez ohľadu na to, či sa skutok únosu prezidentovho syna stal alebo nestal. A mohli by sme menovať ďalej, nemáme čas na to v našej tom čase bohoslúžieb. O spravodlivosti právneho štátu som však zapochyboval už pred rokmi a nebolo to v súvislosti s našou malou slovenskou situáciou. Dialo sa to v Spojených štátoch. Známy černošský športovec G.A. Simpson bol obvinený z vraždy svojej ženy. Pozoroval som ten proces vtedy v priamom prenose. Všetky dôkazy jednoznačne svedčili v jeho neprospech. Bolo jasné, že to bol on. Chytili ho na úteku z domu. V aute mu našli handru s jej krvou. Proste a ďalšie, ja si už ani nepamätám. Dôkaz na dôkaz. Keby to bol ktokoľvek iný ako on, keby to bol obyčajný človek, bez váhania by ho odsúdili za vraždu. Rozsudok bol však oslobodzujúci. Je právo iba veľkou jazykovou hrou. Výnosný podnikateľský projekt. Kto má dostatok finančných prostriedkov, vie si zjednať právny výrok vo svoj prospech, aj keby bol jednoznačne vinný? No, deprimujúce. Keď sme v tej novembrové dni štrngali kľúčmi, chceli sme si prištrngrať aj právny štát. Verili sme, že právny štát znamená záruka spoločenskej spravodlivosti. Skúsenosť nás učí, že to tak nie je. Prečo je to tak? A čo s tým? Nuž, keď chceme spravodlivosť, čo vlastne chceme? O čo nám ide? Na čo nám je? Nemali by sme sa ideálu spravodlivosti jednoducho vzdať, ako sme sa vzdali viery v rozprávky? Nemali by sme ten nerealistický ideál jednoducho odložiť do knižnice spolu s tými starými rozprávkovými knihami? Veď prísne vzaté spravodlivosť v ľudských dejinách, až na pár svetlých výnimiek, ťahala vždy za kratší koniec. Už nebude to také jednoduché. Bez uplatnenia spravodlivosti v našich vzťahoch predsa náš život stráca rozmer zmysluplnosti. Spravodlivosť patrí k základným hodnotám, ktoré zakladajú našu ľudskosť. Nikto predsa nepovie, že nespravodlivý štát je dobrý. Ani nikto nepovie, že žiť v takom štáte. Že život v takom štáte je dobrý život. Človek, ktorý by požiadavku spravodlivosti celkom v sebe umlčal, zlikviduje v sebe človeka. Fedor Gál vo svojom filme Dlhá cesta domov ponechal scénu, kde stojí v priestore koncentračného tábora, kde jeho otec strávil posledné dni života a hovorí. Neboli to hlupáci, boli to inteligentní ľudia, vzdelaní lekári. V tejto miestnosti robili svoje experimenty. Experimenty na ľuďoch, ktorí v ich očiach nepredstavovali nič, iba bezduchu živú hmotu. No kde si predtým sa s nimi muselo stať niečo strašné. Zabili v sebe človeka. Už spravodlivosti sa nemôžeme zbaviť bez toho, aby sme v sebe zabili ľudskosť. Čo je teda spravodlivosť? A v čom sa zakladá? No, spravodlivosť, predsa už slovo spravodlivosť naznačuje, že je to nejakým spôsobom bytostný súlad s pravdou. Základom spravodlivosti je súlad z nášho bytia s pravdou. Znamená to zaujať primeraný postoj k bytiu. Primeraný postoj k tomu, čo ma presahuje, čo určuje môj život, k absolútnu nadomnou, k Bohu. Koreňom nespravodlivosti je privatizácia vlastného bytia. Privlastním si svoj vlastný život, ako iba svoj život. Sám seba urobím mierkou všetkých vecí. Nafúknem sám seba, svoje ego do nadľudských, božských rozmerov. A tak záujem o svoje vlastné dobro, či o skupinové dobro mojej skupiny, povýšim nad požiadavku dobra pre iných, na požiadavku celkového všeobecného dobra, sumum bonum. Nespravodlivý postoj k celku bytia zakladá vo svete ľudských vzťahov dynamiku boja, sily, proti síle. Grécky filozof Tukidides to vyjadril takto. V podstate je to citát z listu, ktorý píšu Atenčania ako odpoveď obyvateľom istého malého mestečka, ktoré sa rozhodli podmaniť si. A keď sa tí občania odvolávali na spravodlivosť, tak oni im písali taký list. V tom liste, ktorý ešte budem raz citovať, napísali aj toto. Čo sa týka bohov, máme vieru. A čo sa týka ľudí, istotu. Že na základe prirodzenej nevyhnutnosti každý z nich uplatňuje svoju moc. Všade, kde môže. Nevymysleli sme tento zákon a nie sme prví, kto ho uplatňuje. Zistili sme, že platí a budeme ho uchovávať, ako by mal trvať navždy. Preto ho uplatníme aj teraz. Ináč to mestečko zlikvidovali. Vieme, že aj vy, podobne ako všetci ostatní, by ste konali rovnako, keby ste mali takú moc ako my. Čiže základom spravodlivosti je pokora voči celostnej pravde, ktorá je mojou autoritou, presahuje moje malé osobné záujmy. V istom zmysle súd na svete môže začínať prebiehať spravodlivo až vtedy, keď v mojom srdci nepretržite prebieha transcendentný súd Boží. Iba keď stojím pred Božou pravdou, zaviazaný, môžem šíriť spravodlivosť a stať na jej strane našich ľudských záležitostiach. Tento záväzok je vlastne podstatou ľudského záväzku voči Bohu. Ako to vyjadril v jednej pesničke Jaroslav Hudka, Pán Boh zomrel, národ padol, prečo by som nepokradol? V požiadavke spravodlivosti sa skrýva istý zásadný rozpor. Všimnime si ho teraz. Spravodlivosti sa totiž z pravidla dožadujú slabí voči silným. Dožadujú sa jej práve tí, ktorí nemajú moc spravodlivosť presadiť. Už spomínaný Tukidides, ten list Atenčanov, cituje ďalej v tomto liste odpoveď Atenčanom, slabým občanom malého mestečka. Hovorme radšej o tom, čo je možné. Oni sa totiž dožiadovali spravodlivosti. Oni na to im odpovedali. Hovorme radšej o tom, čo je možné. Viete to rovnako ako my. Ľudský duch je utvorený tak, že spravodlivosť sa skúma iba vtedy, ak je to rovnako potrebné pre obe strany. Ak je však jeden silný a druhý slabý, prvý niečo presadí a druhý to musí prijať. Spravodlivosť je teda to, čoho sa dožadujú slabí. Presadiť spravodlivosť však môžu iba silní. No tí na to nemajú žiadne prirodzené dôvody. Simona Weilová si v jednej knihe všíma, že v Kristových výrokoch býva spravodlivosť spravidla synonymom nestrannej nadosobnej lásky. Spravodlivosť a láska sa v Kristovom myslení akosi prekrývajú. Spravodlivý je ten, kto miluje priateľov rovnako ako nepriateľov. Byť spravodlivý znamená plne uznať existenciu toho druhého. Byť úplne spravodlivý znamená uznať úplne existenciu každého. Lenže uznať plne existenciu toho druhého znamená milovať ho. Simona Weilová to vyjadrila pekne, takto. Z ľudských bytostí plne uznávame existenciu iba tých, ktorých milujeme. Nuž, v nerovných podmienkach sveta spravodlivosť môže voči svojmu odporcovi prejaviť iba silný, tým, že sa zriekne výhody svojej moci. Tu je zásadný kľúč k problému spravodlivosti. Spravodlivosť je možná iba tam, kde sa človek plne skloní a zaviaže voči autorite celostnej nadosobnej lásky voči všetkým ľuďom. No už pozrime sa vo svetle povedaného na ten náš problém. Je tu podivné protirečenie. Ľudská racionalita zriadila právne inštitúcie. Práve preto, aby zastupovali požiadavku spravodlivosti rovnako pre slabých a silných. Prečo je to tak? Že nespravodlivosť je často vytváraná a legalizovaná práve týmito právnymi inštitúciami. Tak, ako si povzdychol už v staroveku citovaný Kohelet. Hľa na mieste práva bezprávie. Evidentne to není nový jav. No, prvým, podľa mňa celkom zrejmým dôvodom, ktorý vlastne ani nemožno celkom odstrániť, je prepojenie bohatstva a inštitučne legalizovanej moci. Medzi zákonodárnou, výkonnou a súdnou mocou na jednej strane a ekonomickou mocou na druhej strane vládne trvalá závislosť. Ak máme inštitúciám zveriť reálnu moc, aby nás ňou chránili pred rôznymi formami spoločenského chaosu, musí taká moc byť krytá ekonomickou silou. Tak musel byť král krytý najvyšším bohatstvom. Spojenie bohatstva a moci je nevyhnutne prítomné i v demokratických formách moci, iba je to o mnoho komplikovanejšie a je to oveľa menej viditeľné. Kohelet v tom citovanom texte, kazateľ, hovorí o hierarchii moci, tak ako ju on videl vtedy v tom svojom starovekom svete. Nad nižším bude vyšší a nad vyšším bude najvyšší. Už v demokracii moc už nie je hierarchická. Je rozdelená do zákonodárnej, výkonnej a súdnej moci a tie by mali byť podľa definície voči sebe nezávislé. Vo vnútri, ale každej tej sféry moci funguje rovnako hierarchický systém. Nad nižším bude vyšší a nad vyšším bude najvyšší. Tá bdelosť by mala, zrejme, zaručovať hladký a spravodlivý výkon moci. Lenže tu do hry vstupuje problém, ktorý sa volá človek. Problém ľudského srdca. Ak by bol súdny systém chladným, neosobným strojom, stačilo by ho správne nastaviť a fičal by na spravodlivosť. Mohli by sme byť bez obav. Lenže základnými silovými prvkami systému je človek. A v človeku jeho srdce. A v tom srdci bezodná túžba po živote, ktorý je naplnený šťastím a zmysluplnosťou. Kohelet volá tú túžbu túžbou po večnosti. V srdci človeka vidí večnosť. Na čokoľvek človek príťažlivosť tej túžby obráti, to sa pre neho stáva božstvom. A relatívna vec má pre neho zrazu silu absolútna. Nuž a nič nie je vďačnejšou náhradkou Boha ako bohatstvo. V slovenčine to dokonca naznačuje samotné slovo. Bohatstvo. Boh, bohatstvo. Symbolom bohatstva vo vyspelých civilizáciách sú peniaze. Peniaze veľmi ľahko vyvolávajú ilúziu božstva. Predstavujú úplne abstraktný, všetko zahrňajúci symbol slobody. Cez peniaze si dokážete predstaviť takmer všetko, čo tu môžeme mať. V tom sa podobajú Bohu. Sú v istom zmysle všemocné a v našom ľudskom svete všade prítomné. Peniaze samozrejme symbolizujú viac menej materiálne a čiastočne aj psychické hodnoty. Hodnoty ducha však symbolizovať nemôžu. Ak by sa človek celkom zbavil potreby duchovných hodnôt, ako je pravda, skutočná láska, bytostná sloboda, peniaze by sa stali jediným všemocným, všade prítomným Bohom tohto sveta. Najúčinnejším prostriedkom sekularizácie sveta je láska k peniazom. Tak to videl už Voltaire, ktorý je známy tým svojim výrokom, pokiaľ sa jedná o peniaze. Samozrejme, všetci sú jedného náboženstva. A Pavel v liste Timotejovi si povzdychne, koreňom všetkého zla je milovanie peňazí. Nuž ako milovanie peňazí súvisí so zneužívaním práva proti spravodlivosti. Nuž tam, kde je inštitucionalizovaná moc, či už vládna alebo právna, tam sú prístupné peniaze vo veľa väčšom meradle ako inde. Ľudské srdce je vystavené intenzívnemu pokušeniu zabezpečovať si raj na zemi. Medzi vyššie a nižšie postavenými v moci, či medzi zákonodárnou výkonou a súdnou mocou, tak vznikajú falošné spojenectvá. Snažia sa zákony spoločenskej hry nastaviť tak, aby to vyvohovalo ich prospechu. Takže niekedy sú zákony vytvárané len pre isté skupiny ľudí. To vytvára na jednej strane vzťah spojenectva, záujmu vyťažiť čo najviac pre seba, zo svojho postavenia, na druhej strane spojenectvo strachu, tých, čo majú na hlave spoločné maslo. Také spojenectvo vytvára zlo, ktorému dnes zvykneme hovoriť korupcia. Ak by sme si mysleli, že sa to rodí iba s modernou spoločnosťou, tak nás čítanie Mojžiša rýchlo napraví. Je to prastaré zlo. Mojžiš píše, varujte sa. Mojžiš píše, nespolčuj sa so svojvoľníkom, aby si nemusel falošne svedčiť. Svojvoľník v tej starobilej reči je človek, o ktorom sme už hovorili. Človek, ktorý si privlastnil bytie. Svoj záujem postavil nad všetko. Úplne ignoruje Boží imperatív čestnosti a spravodlivosti. Požiadavku fair play. Za svojim cieľom pôjde bez škrupulí, úskokmi, manipuláciami a podvodmi. Ak budeš neopatrný a s takým človekom alebo skupinou ľudí vstúpiš do spojenectva, nevyhnutne, skôr či neskôr, budeš musieť klamať a podvádzať aj ty. Budeš musieť prispieť svojim malým, možno neskôr veľkým, falošným svedectvom. Nuž, keď si predstavíme človeka v postavení právnej moci, človek v inštitúcii práva, ktorému bola daná moc súdiť a vyriecť konečný verdikt, ten sa nevyhnutne čas od času stretne s pokúšením korupcie. Nezávislosť jeho moci môže byť nalomená mocou vyššou, mocou peňazí. Toto je tiež prastará neresť. Mojžiš to formuluje jednoznačne. Úplatok nepríjmi, lebo úplatok oslepuje i toho, kto dobre vidí a prekrúca spravodlivý súd. V slovenských pomeroch sa nebývalým spôsobom rozmohla veľká neresť. Nie len tí, čo chcú nakloniť mocných na svoju stranu, prinášajú úplatok, ale často tí, čo sú postavení v moci, sami úplatok vyžadujú, aby vôbec konali to, čo sú zo svojho úradu povinní konať. Možno to vidieť medzi ministrami, sudcami, ale často žiaľ aj medzi lekármi. Neurobím to, čo som profesionálne a ľudsky povinný urobiť, kým nie som svojim klientom dostatočne motivovaný. Nuž, k spojenectvu bohatstva patrí aj spojenectvo strachu. Bohatstvo spoločensky zvýhodneného človeka mu prípada trvalo ohrozené. Neviem, či ste si všimli tie veľké vily, akými vysokými múrmi bývajú ohradené. Čím viac mám, tým viac sa obávam straty. Spoločensky nespravodlivo zvýhodneného človeka trvalo ohrozuje hnev. Nespravodlivo znevýhodnených, potlačených a rovnako aj závisť konkurencie. Ak sa inštitúcia nakazí chorobou korupcie, ak sa ňou nakazí justícia, celá inštitúcia od zhora až nadol je presiaknutá mentalitou strachu a falošnej loajality. Ak sa do takého systému dostane spravodlivý človek, jeho spravodlivosť zrazu, zvnútra, ohrozuje celý systém. Samozrejme, že systém sa ho pokúsi účinne zneškodniť. Samozrejme, že systém je silnejší ako spravodlivý človek. Tak teda človek svojou spravodlivosťou skôr či neskôr začne ohrozovať sám seba. No bez toho, aby sa našli ľudia, ktorí to ohrozenie na seba vezmú. Spravodlivosť, povedzme si to na rovinu. Trvalo, nemá žiadnu šancu. Medzi čierne vrany musia vždy znova a znova vlietať biele vrany. Možno už viete, kam mierim. Na Slovensku jedna celkom Bohu milá iniciatíva. Už niekoľko rokov sa tu udeľuje cena bielej vrany. Via Juris a Aliancia Fairplay venujú tomu, že vyhľadávajú zabudnuté, neviditeľné príbehy ľudí, ktorí čelili proste inštitučnej moci, ale zostali statoční a riskovali svoje postavenie, všelijaké problémy, vyhodenie z práce, často sa dostali na okraj existenčných problémov a tí potom dostávajú to ocenenie. Tohto roku toto ocenenie dostala in memoriam sudkyňa Marta Lauková. Je to sudkyňa, ktorá napriek veľkému tlaku z najvyšších miest odmietla prepustiť z väzby človeka, člena medzinárodného prevádzačského gengu. Zažila šikanovanie a nátlak, ktorý úplne podromil jej zdravie. Dnes už Marta Lauková nie je medzi nami. Mimochodom, i o jej príbehu bol film, pre ktorý je dnes dokumentaristka Zuzana obvinená a volaná pred súd. Nuž, ak si tu hovoríme o spravodlivosti v spoločnosti, v súvislosti s Bohom a našim nasledovaním Krista, toto je najväčšia výzva, ktorú pred nás Boh stavia. Stať sa každým na mieste svojho pôsobenia, kdekoľvek, v akejkoľvek štruktúre sa nachádzam, bielou ranou, tým, ktorý vzdoruje, kvasom, ktorý nakvasuje cesto. Čo s tým teda? Aby sme boli bielými vranami, sú tu tri základné prekážky, ktoré treba trvalo prekonávať. Poprvé, spravodlivosť môžem zrádzať jednoducho preto, lebo som silný a som vo výhode. Prečo by som sa mal tej výhody vzdať? Prečo by som ju nemal využiť? Nuž nie je možné uznať Boha. Nie je možné uznať Boha ako skutočného Boha. Bez toho, aby som vystúpil z tej sebastrednosti a z toho seba privlastnenia. My sami o sebe nemáme nič svoje. Všetko je Božie. A spravodlivosť znamená cítiť zodpovednosť za všetku silu a za všetky výhody a za všetky dary, ktoré mi boli zverené. A uvedomovať si zodpovednosť za celok, za dobro ostatných, za spravodlivé dobro. Po druhé, spravodlivosť môžem zrádzať, lebo sa cítim prislabý. Toto je celkom slovenská vlastnosť. Cítim sa prislabý, však my sme len taký národ holubiči. Mám strach vystúpiť z anonymity. Prečo by som mala ísť s kožou na trh? Zastať sa utlačaného? Vystaviť sa nepriateľstvu silných? Prečo mám zverejniť svoju tvár? Byť vystavený ponižovaniu, intrigám, možno prenasledovaniu. A po tretie, spravodlivosť môžem zrádzať z čírej ľahostajnosti. Nehas, čo ťa nepáli, hovoria múdri. Ale je to falošná múdrosť. Nekráčajme pohodlnou cestou verejne schválenej a presadenej mienky. Buďme vždy ostražití. Nie je jedno, čo si myslíme. Nie je jedno, či rozumieme tomu, čo sa v spoločnosti okolo nás deje. Čím bližšie pri nás to je, tým väčšia je naša zodpovednosť. Musíme sa odvážiť vystúpiť z davu, z toho pohodlného unášania prúdom. Pretože spravodlivosť je vždy nevyhnutne spojená s odvahou k samote a k individuálnej zodpovednosti. Bez nej sa spravodlivosť nikdy trvalo neprejaví. Mojžiš to vedel tiež. Čítali sme to v úvode. Nechoď s väčšinou páchať zlo. A v spore nesveč s väčšinou, aby si neprekrútil pravdu. A Hermann Hesse to povedal ešte jednoznačnejšie. Ale to nemáme tam. Iba jednotlivec sa môže obetovať. Len on môže dosiahnuť nemožné v boji proti prirodzeným púdom. Spoločenstvo, národ, toho nie je schopný. Ľudia sa nechcú podriadovať čisto ideálnym pravidlám. Vyhovuje im výlučne praktický prístup založený na ústupkoch a prispôsobivosti. Nuž, za spravodlivosť nie sú zodpovední iba oni. Za spravodlivosť sme zodpovední všetci, ty a ja. Bohu nemôžeme patriť bez trvalého úsilia o spravodlivosť. Zastať sa spravodlivosti je totiž základnou formou verejne prejavenej lásky, ktorá nás podľa Krista ako tá najväčšia sila zjednocuje s Bohom. Ak odmietnem výhodu svojej moci, ak prekonám strach z vlastnej slabosti, ak vystúpim z pohodlného prúdu ľahostajnosti a stanem sa bielou vranou, odmenou mi bude moc ducha, ktorou budem uchvátený. Odmena každého úprimného úsilia o spravodlivosť prichádza v skúsenosti, že zrazu žijem zo sily, ktorá nie je zo mňa. Práve takéto úsilie človeka vnútorne zjednocuje s Bohom. Tam ľudská duša smeruje k tej jednote, ako to vyjadril Ježiš. Blahoslavený, hladný a smedný po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v slove a sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život rodiaci sa z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, prijmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej, aj našim skromným plamienkom. Zapaľuj svetla svojho sveta.
Pane, prosím, daj nám milosť stať sa soľou, milosť stať sa jednotlivcami, ktorí nestrácajú citlivosť pre to, čo je správne a spravodlivé. A prosím, zjavuj nám naše, všetky naše pripútania, ilúzie alebo obavy, ktoré nám bránia v tom, aby sme boli schopní vnímať pravdu takú, aká je v skutočnosti a ako ju vnímaš ty. A prosím ťa, buduj v nás citlivosť na to, aby sme boli schopní cítiť s trpiacimi a cítiť s tými, ktorí sú nespravodlivo utlačaný. A tak tiež ťa prosím o to, aby si nám dával múdrosť rozpoznávať tie okamihy, ktorých je dôležité, aby my sme pozdvihli náš hlas a dokázali reagovať. Amen.
Nech nám Boh v Pánovi Ježišovi Kristovi udeli svoje požehnanie. Nech nám v nás svojou nadosobnou láskou ku všetkým rovnakou prebudí ten hlad a smet po spravodlivosti, ktorý môže byť naplnený jedine Tebou, Bože. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Budúcu nedeľu témou našej bohoslúžby bude zabudnutý zamat. Zabudnutý zamat. Zabudli ste, že bola zamatová revolúcia, či ako sme to volali? Čo nám z toho zostalo a ako sa vlastne pred Bohom, pred vlastným svedomím môžeme dívať na výzvu, ktorá tu bola, ako pretrváva. No a teraz samozrejme všetci, ak máte chuť na koláčik, čajík, kávičku, ste pozvaní hore do kaviárne na prvé poschodie.